Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 14 сакавіка. Нашыя тэмы. У Віцебску затрымалі апазіцыянера Барыса Хамайду. На помніку Кастусю Каліноўскаму ў Вільні будзе беларускі надпіс. На сметніку ў Мінску знайшлі вядро з ураном. Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». У Віцебску 14 сакавіка каля 12 гадзіны затрымалі вядомага апазіцыянера Барыса Хамайду. На яго склалі адміністрацыйны пратакол за перагароджванне вуліцы. У міліцыі Хамайда прабыў больш за гадзіну. Па словах актывіста, ён, як заўжды, стаяў у гэты дзень каля вядомага ў Віцебску сіняга дома на вуліцы Леніна 28 і распаўсюджваў незалежнае выданне. Праз 15 хвілін пасля таго, як ён паразмаўляў з віцебскім журналістам, да яго падышлі міліцыянты і запатрабавалі пакінуць гэтае месца. Калі апазіцыянер адмовіўся сыходзіць, яго затрымалі, паведаміўшы, што ён парушае заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Яму пагражае штраф да 130 рублёў. Апазіцыянер не падпісаў пратакол. Міліцыянты сказалі, што затрымалі Хамайду, бо ў пятніцу святкуецца Дзень Канстытуцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На помніку Кастусю Каліноўскаму, які плануецца паставіць на віленскіх могілках Роса, будзе беларускі надпіс нароўні з польскім і літоўскім. Пра гэта ў сваім акаўнце на Фейсбуку паведаміў дэпутат літоўскага парламента Томас Тамілінас са спасылкай на міністра культуры Літвы. Па словах палітыка, Літва плануе перапахаваць парэшткі знакамітых паўстанцаў 1863 года, знойдзеных на Гедзімінавай гары ў Вільні. Паколькі адзін з галоўных удзельнікаў паўстання Каліноўскім уваходзіць у пантэон нацыянальных герояў Беларусі, лагічна, каб на яго помніку з'явіўся беларускамоўны надпіс. Нагадаем, што парэшткі паўстанцаў знайшлі на Замкавай гары 2 гады таму, калі ўмацоўвалі яе схіл.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чацвер мінскім ратавальнікам патэлефанаваў інжынер ЖЭУ. Ён паведаміў, што на пляцоўцы для смецця на вуліцы Сердзіча ляжаць падозраныя прадметы са знакам «Небяспечна» – радыеактыўныя рэчывы. Як інфармуе прэс-служба МНС, на месца выкліку выехаў аўтамабіль хімічнай і радыяцыйнай абароны. На пляцоўцы ратавальнікі пабачылі белае пластыкавае вядро са шкляными і пластыкавымі слоікамі ў ім. Ратавальнікі агарадзілі месца здарэння. Замеры паказалі, што радыяцыйны фон на адлегласці 1 метра ад вядра перавышаны ажно ў 4 разы. За 2 метры ад знаходкі радыяцыйны фон не перавышаў норму. Ратавальнікі выявілі 5 слоікаў з ураном, агульнай вагой у 5 кілаграм. Пасля канфіскацыі ёмістасцяў замеры паказалі, што радыяцыйны фон у норме. Знойдзеныя слоікі адправілі на экспертызу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 сакавіка Александр Лукашэнка выказаўся наконт падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Дакладныя іх даты дагэтуль невядомыя. Падчас сустрэчы з кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта Наталій Качанавай Лукашэнка адзначыў, што будучыя выбары павінны прайсці як свята. Па словах кіраўніка краіны, да выбараў будуць рыхтавацца ЦВК і адміністрацыя прэзідэнта. А вось ураду трэба засяродзіцца на пытаннях эканомікі. Лукашэнка падкрэсліў, што рыхтавацца да выбараў трэба ўжо цяпер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра ўчынак сапраўднага афіцэра. 14 сакавіка на занятках па агнявой падрыхтоўцы ў печах салдат і афіцэр былі параненыя, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Падчас планавых заняткаў па агнявой падрыхтоўцы вайсковец выраніў у акоп баявую ручную гранату РГД-5. Сітуацыю выратаваў кіраўнік заняткаў старшы лейтэнант Філіповіч. Паводле Мінабароны ён літаральна выкінуў свайго падначаленага за межы акопа і закрыў яго сваім целам. Абодва вайскоўцы атрымалі нязначныя траўмы ног. Іх жыццю нічога не пагражае. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».